Minä olen Maria Blomster Oulusta ja Radio Dayn elämänkouluohjelmassa on oululainen muusikko Mika Kalmi. Susta voisi sanoa, että sä oot eräällä tavalla musiikillisesti kuolleista noussut mies. Onko määritelmä oikein päin?
Joo, tuo oli aika hyvä itse asiassa. Täytyy ruveta käyttää. Saanko luvan?
Ei mennyt mies, vaan palannut
niin,
mies.
Niin. Joo, kyllä siis totta, että on tilanteesta tultu siihen, missä mä ajattelin, että mä en enää ikinä soita enkä laulaa. Että enkä mä voinut edes kuunnella mitään vanhoja tuotoksiakaan, että ne teki niin kipeätä tavallaan se kohdata sitten se, koska se on musiikki ollut mulle kuitenkin semmoinen aina tosi iso osa omaa itteensä ja persoonaa ja tapaa ilmaista itteensä ja kaikin päin näin, niin kyllä toi on ihan totta.
No paljastetaan tässä vaiheessa, että syynä oli home ja sädesieni, joka oli pesiytynyt sun perheen asuntoon. Mutta ennen sitä, niin kerropa Mika Kalmi, kuka sä oot, mistä sä tuut?
Joo, 40V ja Nummelasta lähtöisin. Ja
laulun tuttu paikka.
Joo, Anssihan sen laittoi kansiin paikan nime hienosti.
Ja Anssi on itse asiassa sun kavereita myös.
Niin, joo, tavallaan kavereita, että samassa seurakunnassa 80-90-luvulla siinä oltiin Viinin seurakunnassa. Ja Anssi siellä oli mun riparilla itse asiassa isosenakin. Ja sitten sen jälkeen on semmoinen yhtye kuin Onesimus, mihin mä menin 93 mukaan. Niin Anssi tuotti ne kaksi levyä, missä mä lauloin, äänitti ne ja sillä tavalla. Että sen jälkeen sitten ei niin olla kauheasti yhteyksissä oltu. Että. Mutta. Ja gospel-touhuihin ajaudun mukaan, voiko sanoa ajaudun vai onko se johdatusta, ihan voi itse ajatella miten haluaa, mutta siis tosi väkevästi silloin rippikoululeirin jälkeen innostuin siitä musiikinhommasta seurakunnassa. Siellä oli just Anssi ja kumppanit, jotka niin kuin soitti ja se oli hämmästyttävää tavallaan, että kyllä mä olin musiikista aina tykännyt, mutta mä en ollut niin kuin ollut tuommoiseen varsinaiseen soittamiseen kunnolla kytköksissä, niin siitä sitten innostui ja laulamisesta ja sitten Onesimus-niminen yhtye, niin siihen hain laulajaksi, niillä oli koelaulusysteemit silloin, niin joskus 92 loppuvuodesta taisi olla muistaakseni, niin sitten ne päästivät mut riveihin, niin siitä se semmoinen taivaalla alkoi 20 vuotta mennyt sillä tavalla, että. Ja paljon on siinä välissä sitten toki tapahtunut.
Mistä tämä rakkausmusiikki, onko kotoa kannustettu, oliko vanhemmat musiikaalisia?
Isähän on tämmöisiä vanha kansan oikein tanssimusiikin ystäviä, että on tullut kuunneltua ihan kaikki, mitä vaan melkein voit keksiä. Että, ja muistan edelleen kappaleitakin varmaan ulkoa. Että.
Sun pitää mennä biisikärpäsen.
Joo. Sitten mun veli, siis on sitten velipuoli, kun hänellä on eri äiti, niin hän soitti haitaria ja Ahti Lammen yhtyeessäkin, että elämän valttikortit ja tämmöistä, voitti Suomen humppamestaruuden
wow.
Joskus. Että noihan on ollut varmaan semmoisia itselle, että. Mutta en mua niinku tanssimusiikki itsessään koskaan niin kauheasti innostanut, mutta niin kyllä se soittaminen on tuntunut siltä, että siinä on niinku jotain tosi siistiä, mutta sitten se, että sen löytää sitten tavallaan sen ideologia, että miksi sitä musiikkia tehdään, niin se oli taas semmoinen erilainen oivallus sitten itselle. Että aluksahan se oli paljon sitä, että siinä oli semmoinen tavallaan perhe, kun on bändi ja hyviä kavereita ja mukavaa touhua siinä niin kuin 18 kesäisenä, niin sehän on hauska matkustella ympäri ja käydä soittamassa. Ja
tytöt kattoo olevan reunalla.
Niin, enkä silloin edes ymmärtänyt tämänkään asian niin kuin puoleen yhtään mitään. Että muistan joskus olivat jossain kyselleet, että etenkin rumpali meillä oli Kelan Anssin veli, niin terveisiä Villelle. Niin Ville oli semmoinen komea nuori poika, niin silloin kyselivät aina, että onko sinkkuja.
No, miten sitten tämä usko tuli kuvioihin mukaan? Onko se äidinmaidossa imetty vai?
Siis mä sanoisin, että mun isän äiti on ollut sellainen, joka on mulle puhunut ihan lapsena. Siis mulla ei muistikuvia, mutta yksi semmoinen hauska tapaus, mitä mä en koskaan tule unohtaa. Mä olin just nukahtamassa, olisinko mä ollut 4. tai 5. luokkalainen. Sitten mä niin kun yhtäkkiä höpisin ääneen, niin kun, että rakas Jeesus. Ja sitten mun äiti niin kun oli siinä, että kysyi, että mitä sä niin kun höpiset. Ja mä en tiedä, mistä se tuli. Eli mulla on jotain niin kun ollut semmoista, ja aina mä oon niin kun, etenkin sit vaikeissa tilanteissa niin kun alkanut tota mielessäni rukoilemaan. Et se on ollut semmoinen hyvin luontainen tapa mulle toimia, mutta ei ollut mitään semmoista niin kun varsinaisen tuommoista ideologista kristillisyyttä. Mutta sitten rippikoulun leirillä siinä oli semmoinen vielä, että 2 kuukautta ennen leiriä mun äiti kuoli niin kuin yhtäkkiä aivoverenvuotoon. Ja siinä oli sitten tämmöinen asetelma 15-vuotiaalle, että on niin kuin kuolema ja elämä ja tämä koko homma ja mitä kuoleman jälkeen. Ja tämmöisiä kysymyksiä toki, että aika herkillä muutenkin siinä iässä, niin sitten tuommoisen tapauksen jälkeen niin siellä leirillä sitten oli toki paljon semmoisia asioita, jotka alkoi jollain tavalla koskettaa, ja se tuntui niin kuin itselle siltä, että tässä voi olla hyvinkin pitkälle se, niin kuin, mitä mä tavallaan kaipaan. Ja sieltä mä sain kyllä aika moneen kysymykseen vastauksen siitä, ja sitten mä koin niin kuin siellä leirillä semmoisen ihan selkeän uskoon tuloon, mä muistan. Ja sitten mä sanon koko leirille vielä sinne, kun mähän olin vähän semmoinen rääväsuinen rakkari, että mä en ollut mikään semmoinen ihan kiltti poika, niin sit mä niin kuin kaikille vaan ilmasin siellä, niin kuin, oliko se viimeinen ilta jossain piirissä, että mä oon muutut tullut uskoa, että oli aika hiljaista.
Pudotit pommi.
Niin, mutta se vaan tuntui niin kuin luonnolliselta. Mä oon aika impulsiivinen sillä tavalla, että niin kuin välttämättä kauheasti ajattelet sitten siis tuommoisissa tilanteissa, että nolostuttaako tai mitään, mutta niin. Tai ainakin silloin oli hyvinkin tämmöinen räiskyvän avoin. Että. Ja siitä sitten seurakuntaan lähdin mukaan, että se tuntui jotenkin ne ihmiset siellä ja koko se ilmapiiri sille aika mulle sopivalta. Että se tarjosi jotain siihen kaaokseen, mitä mulla itselläni oli menossa. Että kun mulla oli vielä sitten meni koulukin, mulla on aina mennyt vähän huonosti koulussa, niin sitten mä sen äidin kuoleman jälkeen mä jotenkin pistin ihan läskiksen homman, että mä sain armosta sitten 5, että opettajat sanoivat, että ei me haluta katsoa sua enää 1 vuotta, että saat armosta 5, mä oot kiitti. Hyvä.
Tuli mieleen, Mika Kalmi, että 2 Nummelan poikaa, Anssi laulaa siinä kappaleessa, että olin 13 vuotta, kun faijaa haudattiin, ja sä olit vaan 5 vuotta vanhempi, 15 vee, niin toinen Nummelan poika seisoo sitten siellä hautausmaalla ja katsoo, kun äitiä haudataan. Se on kova paikka kyllä.
Joo, on. Ja mä muistan, mä yritin Anssille silloin puhua siitä, mutta niin, se on semmoinen paikka, että ei sitä välttämättä osaa puhua. Että se on sitten kirjoittanut. Että mä muistan, me seistiin siellä pusikossa niin kuin. Mä kysyin siltä jotain, sitten me vaan niin kuin seistiin siellä niin kuin ihan hiljaa ja katsottiin toisimme, että ei sinne sitten ollutkaan mitään puhuttavaa.
No, onko sä kirjoittanut tämän tarinan sitten laulun?
Siis musta tuntuu, että mä oon enemmänkin saattanut säveltää niitä tunteita. Ja on ollut nyttemmin, niin kun mä nykyisin kirjoitan englanniksi, niin se on niin paljon laajempi se repertuari niin kuin siinä kielessä, mitä voi liikkua erilaisen metaforan ja kaiken piirissä kuin suomen kieli. Se on suomen kieli jotenkin niin, se pitää sanoa tavallaan just eikä melkein, että se niin kuin jotenkin aukeaa. Niin kyllä mä oon varmaan kirjoittanut siitä jotakin. En tietoisesti, mutta, niin. Mutta aikoinaan muuten nyt kun sanoit, niin yksi hyvä ystävä teki itsemurhan, niin mä tein siitä ainakin 2 kappaletta, mutta musta tuntuu, että mä oon käsitellyt siinä samalla mun äidin asiaa, että kun se on kuitenkin se poismeno sellainen, että se herättää valtavia tunteita, ja sitähän tulee varmaan takaumia silleen myös noista. Että.
Sut tunnetaan myös yhteystä nimeltä Maanalainen armeija.
Joo, Onesimuksen jälkeen milloin se oli, 98 olisiko, niin lähdin silloin Onesimuksesta pois ja asuin Espoossa ihan Kauniaisten lähellä. Ja Kauniaisissa opiskeli Niemisen Antti, joka oli kans Vihdin seurakunnasta. Ja Antin kanssa silloin pohdin, että haluaisi perustaa bändin, kun se oli jäänyt niin veriin se soittaminen. Ja Antti sitten järkkäili siellä, se etti sieltä löytyi kitaristi Mikkosen Harri. Ja sitten oli, siellä oli kans opiskelija Tommi Nikki, tuli bassoon ja sitten Huovisen Harri jostain, mä en muista mitä kautta se löytyi niin kuin rumpaliksi siihen. Ja sitten vaan ruvettiin treenaamaan ja mä ekaa kertaa tosissani aloin säveltää niin kuin kappaleita bändiin. Ja se oli tosi, tosi hauskaa ja sellaista niin kuin vilpittömästi innovatiivista ja sellaista aikaa, että se antoi kyllä tosi paljon itselle siinä vaiheessa. Ja tehtiin tosi paljon töitä ja treenattiin, mutta mikään ei tuntunut työltä, niin kuin se ehkä onkin just parasta näin päin. Että. Ja kaksi levyä tehtiin. Eka oli Nimetön levy ja sitten tuli Pisara.
Ja Radio Dayssäkin on teidän musiikkia kuultu.
Joo, se on. Mä muistan, me äänitettiin se eka levy Dayn Helsingin päässä siellä pienessä kopissa. Lundströmin akulla on siellä se AL Sound, semmoinen äärimmäisen pikkukoppi. Nythän sillä on isommat tilat, mutta silloin se oli semmoinen äärimmäisen pieni. Ja just rummut mahtui sinne niin kuin tilaan ja se oli tosi hauskaa, että se, niin kuin, siinä oli tekemisen maku siinä ekassa levyssä. Ja Oströmin Niina kävi laulamassa kanssa dueton edessä elinen kappaleessa, että se oli jotenkin se oli oikein mukava ja päästiin heti oikein kivalla tavalla soittelemaan moniin semmoisiin tapahtumiin, niin kuin mitä mä itse arvostan, just niin kuin adventtitapahtumaraamattuopistolla ja musamessut Helsingissä ja sitten päästiin tonne
Maaten.
Joo, siellä käytiin kanssa siellä messuhallin puolella ja ne oli tosi kivoja. Nuorten kesä unohtamatta, se on tosi, tosi hienoa ja mä arvostan tämmöisiä tosi paljon, että järjestetään niin kuin näin isolla mittakaavalla olevia juttuja nuorille, missä on sitten niin kuin kaiken näköistä tarjontaa ja musiikkia ihan laidasta laitaa. Nyt mä en ole kyllä seurannut pitkään aikaa sillä tavalla, että mä en ole niin kartalla tämän hetken Suomen gospel puolesta oikeastaan, mutta niin. Mutta silloin mitä oli niin kyllä pidin näitä juttuja tosi tärkeinä.
Niin jos ajatellaan gospelmusiikkia, niin 60-luvulla se oli selkeästi sellaista Jeesus pelastaa musiikkia, mutta sitten gospelmusiikki on tullut monenlaisia värejä ja tavallaan mikään inhimillinen ei ole silläkään sanoituksissa vierasta. Niin nyt sitten Toni Virtanen lataa, että gospelissa ei olekaan sitä terävyyttä ja iskevyyttä, niin mitäs Mika Kalmi ajattelee tästä? Pitäisikö palata tähän Jeesus pelastaa lataukseen?
Toihan on hauska paradoksi. Silleen paradoksithan on parhaita juttuja silleen aina. Oliko se Kierkegaard sanoi, että ota ajattelijalta pois paradoksin, niin saat tohtorin. Siis onhan tuossa sinänsä vinha perä, mutta tässä on just tuolla Facebookissa mä päivittelin mun nykyisen tulevan soolaalbumin jotain tietoja silleen, että äänittelin ja kerron sinne jotain, niin sitten yksi Facebook-kaveri sanoi, että hei, että onko se sitä gospelia toi, vai miksikä sitä nyt sanotaan, että mä en ole mikään uskovainen, mutta musiikki saattaisi kiinnostaa, kunhan se ei ole pelkästään sitä, että Jeesus pelastaa ja Jumala pelastaa. Ja sitten mä Se oli seuraavana päivänä, milloin tämä Virtasen kommentti. Mä ajattelin, että tämä on oikeasti aika jännä, että yksi sanoo tolle ja toinen sanoo tolle. Että musta tuntuu, että se on jokaisen arvioitavissa, että toinen pitää siitä, että sieltä tulee niin kuin haulikolla sitä tavaraa. Ja toinen ei välttämättä siedä yhtään sitä. Että se on varmaan ihan ihmisestä kiinni ja siitä historiasta, että onko jopa traumatisoitunut jossain, että ladattu pienenä niin pahasti tavaraa, ettei enää kestä kuulla. Niin.
Ehkä se, että erottaa se, että milloin tarvitaan sellaista lempeää maanläheistä ihmisen lähestymistä ja sitten, että joskus tarvitaan sitten ne suorat sanat siitä suoraa julistusta. Että,
joo,
että kun sanoit, että on monenlaisia tarpeita.
Joo, ihan totta. Mä oon samaa mieltä. Ja itselle ollut ihan sama juttu. että joskus on nimenomaan tykännyt sellaisista kappaleista, jossa on tosi niin kuin vahva se teksti ja sanoma, just etenkin silloin, kun itse etsii jotain vastauksia. Ja sitten toisinaan taas, kun haluaa jotain muuta, niin kuin, että on elämässä jotain tilanteita ja tunteita ja hetkiä, jolloin niin kuin tavallaan ei riitä, että mä vaan kuulen jonkun ajat sitten kirjoitetun lauseen, vaan niin kuin tarvitaan jotain tämmöistä inhimillistä kontaktipintaa, semmoista samaistumista, niin silloin se on tosi kiva kuulla, että jonkun elämässä on tapahtunut joku asia myös, että sitten tulee tämmöistä tavallaan kaukaista vertaistukea jollain tavalla. Niin.
Kyllä. Elämän kouluohjelmassa on vieraana oululainen muusikko Mika Kalmi. Nyt sitten pyörätetään kelloa muutama vuosi taaksepäin. Ja mennään tragediaan, joka kohtasi sun ja perheen elämää. Asuitte Espoossa.
Joo, 2007-2008 oli sitä ennenhän mulla oli tapahtunut siinä kaiken näköistä, oli burnouttia ja avioeroa ja tämmöistä, mutta sitten tässä vaiheessa niin olin uudessa suhteessa ja sitten meillä oli lapsi ja sitten muutettiin Espooseen ja niin kuin tavallaan, että paluu takaisin Helsingin suuntaan ja oltiin Kajaanissa oltu ja sitten siinä semmoinen tilanne just, että aloittaa asioita ja käynnistelee sitä elämää ja töitä ja kaikkia ja sitten
ikään kuin, että nyt on kaikki hyvin.
Niin, joo, kaiken jälkeen taas semmoinen jotenkin hyvä meininki, niin sitten saatiin asunto Espoosta tosiaan Kalastajan kujalta, muistan vielä, sehän on oikein jotenkin mukavaa seutua siinä se, ja sitten alkoikin tulee 2-3 kuukautta, niin siis mitä ihmeellisimpiä oireita, ja ei sitä niin kuin heti ymmärtänyt, etenkin toi puoliso Susanna, niin silloin niin kuin astma ollut jo ihan lapsesta, mutta se rupesi oireilemaan tosi vahvasti, että niin kuin mitkään astmalääkeannokset niin kuin ei niin kuin riittänyt, oli vahvasti hengenahdistusta ja sitten poika oli silloin vuoden ikäinen, niin sille tuli sellainen oikein kunnon yskä ja köhä ja muistan, mä olin neuvolassa, neuvolalääkäri sanoi, että ihan normaalia yskää. Ja sitten samana päivänä, vai oliko seuraavana päivänä, Susanna sitten sanoi siitä, että hänestä kyllä kuulostaa, että nyt ei ole asiat kohdallaan. Että hän tietää, kun hänellä on astma ollut, että nyt on tosi huono homma. Ja mä lähdin Jorviin muistaakseni pojan kanssa ja siellä se kuunteli ja se oli heti, että äkkiä spiiraa, että täällä on niin kuin tosi paha tilanne, että se on ihan tukossa. Ja sitten tätä niin kuin jatkumalla jatku. Poika saa sitten astmalääkkeet.
Ja, yksivuotias.
Joo. Ja niitä sitten semmoisella hirveällä pömpelillä sille hengiteltiin. Ja sitten spiirassa käytiin monta kertaa, mä en edes muista. Mutta sitten se vaan niin kuin jatkui. Ja sitten rupesi tulee puolisolle niin kuin aivan käsittämättömiä ruoka-aineallergioita. Niin kuin yksi kerrallaan ruoka-aineesta rupesi tippumaan pois. Kaikki niin kuin nielu turposi ihan, että mä näin sen, kun se tuosta turposi, kun se avasi suun ja mä katsoin sinne. Niin mitä tahansa suurin piirtein söi, niin tämmöistä oli. Mulla meni sitten kädet, niin kuin mulla on edelleen, niin kuin mulla tuli sitten atooppinen iho, mutta silloin mulle tuli ihan avohaavoja tänne. Ja ne ei mennyt umpeen. Ne niin kuin vuosi verta ja ne oli jotenkin ihan hajalla. Ja sitten oli hirveästi unettomuutta ja semmoinen mielettömän ahdistunut olo. Ja mä tuntuu, että kaikki on niin kuin jotenkin ihan metsässä siinä. Että se on niin kuin yleisesti niin kuin kaikin puolin tosi kauhea.
Koko perhe siis sairasti.
Joo. Ja sitten se meni pahimmillaan sitten siihen, että Susanna pystyi käyttämään ainoastaan luomumustikkamehua. Ja sitten se mikään muu ei käynyt. Se ei voi niin kuin syödä mitään. Ja se laihtui tyyli johonkin 40, vähän alle 40 kiloa. Ja lääkäri sitten sanoi, että sä et sinne enää mene sinne asuntoon. Siinä oli jo siinä vaiheessa pohdittu, että tässä on jotain niin kuin nyt pielessä. Mutta kun me oltiin ihan keltanokkia, ei me oltu edes kuultu, että mitään tällaisia on. Ja Ja lääkäri sitten, siinä oli tosi hyvä lääkäri siinä lähellä, oliko se Matinkylän terveysasemalla siinä, niin semmoinen Korhonen, tosi skarppi ukko, ja se niin kuin muistaakseni alkoi näistä asioista puhumaan, ja mä itse sitten selvittelin kanssa kaiken näköisiä, sitten mä rupesin vuokrayhtiön kanssa, että täältä pitäisi tutkia nyt jotakin, että en tiedä mitä, mutta jossain jotakin, ja Susanna sanoi, että hänellä on niin kuin siinä olohuoneessa pahin olo, ja eka ne yritti, että mä maksasin itse ne kaikki, ja mutta sitten se, mä sanoin, että se nyt on vähän kohtuutonta, että mä alkaisin sellaisia makselemaan.
Puhut siis mittauksista.
Joo, nimenomaan jotain tutkimuksia, että mistä nyt voisi edes katsoa. Ja sitten ne suostui siihen, että siellä kävi joku firma ottamassa seinästä semmoisen kahvikupin pohjan kokoisen palasen, siinä on joku lastulevyseinä. Sitten ne otti katosta ja lattiasta semmoiset postimerkin kokoiset palaset. Yhdestä nurkasta ainoastaan, missä oli niinku noi, sanoppas nyt nämä lämmitys, siis pattereiden nämä putket. Koska siellä oli semmoisia jälkiä, että siellä olisi saattanut olla ehkä vettä. Ja ne oli siellä olohuoneessa just. Ja sitten siitä tuli tulokset, niin siellä löytyi oikeastaan kaikki mahdolliset kosteusvaurio, tämmöiset indikaattorit. Ja sädesientä just nimenomaan lattian, maton ja tasotteen välissä, ilmeisesti siinä liimapinnassa jossain oli.
Ja tämä sädesieni on siis top ykkönen pahis.
No siis se on, myöhemmin sain kuulla, että tuosta Haukiputalta inspektor sekin, tämä Saliinin Risto, niin se sanoi, että yksi sädesieni laji esimerkiksi tuottaa aineenvaihduntatuotteena tällaista kuin valinomysiini, mikä on ihan siis toksista tavaraa, että se on ihan hermomyrkkyä, että aiheuttaa soluvaurioita ja eihän mä silloin näitä tiennyt. Mutta isännöitsijäpä sanoi, että joo, ei nämä ole niinku yli viitearvojen, että ei tässä tarvitse tehdä mitään. Ja sitten mä sanoin, että no onhan se nyt sinänsä, että jos postimerkin kokoiselta alueelta tämmöistä löytyy, niin eikö se olisi hyvä tutkia, että ei tarvitse, kun tämä ei ole viitearvojen yli, niin he ei tee mitään asialle. Ja sitten mä juttelin sille lääkärille ja se onneksi kirjoitti sitten lausunnon, että hän suosittelee asunnonvaihtoa ja sen perusteella ne sitten suostuvat antaa meille toisen asunnon. Ja silloin mä tiesin jo sen, että kun se sädesieni oli, niin mä netistä löysin tietoa siitä, että se ei niin kuin lähde mistään pois. Ja sitten se oli vähän semmoinen juttu, että kun Susanna oli mennyt sitten niin kuin, eka se oli sairaalan kautta sitten tonne äitinsä luo Kajaaniin ja sitten siellä oli semmoinen tilanne, että mitä tahansa vaatteita tai tavaroita oli ollut tuolla asunnolla, niin hän sai hirveitä oireita ja myös niin kuin hänen äitinsä reagoinnille tavaroille. Ja sitten oli ollut sellaisia, että kun meillä kävi kylässä jotakuta, niin ihan puoli tuntia, niin sanoi, että hän tuntee oikein, että nokkaa kaikki menee, että se siellä kaikki. Ja yläkerrassa sekä alakerrassa ihmiset oli jatkuvasti tulehduskierteessä ynnä muuta. Niin.
Siis joo. Ja pelkästään vaatteiden mukana saattoi tulla sitten tähän.
Joo, ihan vaatteiden mukana ja mitkä tahansa, vaikka kännykkä, mikä tahansa. Mä muistan jälkikäteen oli sitten semmoinen, että mulla oli joku pieni objekti jäänyt esimerkiksi puhelin, että mä otin käteen, niin mä pidin sitä minuutin, niin mulla rupesi kihelmöimään niin kuin koko käsi. Mm-hmm. Että silloin mä tiesin, että jaha, että kyllä se niin kuin ihan oikeasti on aika kehno homma. Niin sitten se oli vaan, tehtiin siis se päätös, että nyt kaikki, mitä meillä on, niin ne on sitten pakko hävittää. Että mitä niille nyt sitten tekee? Se oli, mä soitin vakuutusyhtiöt ja kaikkia. Ei ollut yhtäkkiä ne vahinkosana vakuutusyhtiö, he ei korvaa mitään. Ja että vuokranantajan pitää korvata, kun se on laiminlyönti, että on tämmöinen käynyt. Ja ne vaan sanoi, että teepä semmoinen niin kuin virallinen tämmöinen korvausvaatimus. Ja mä tein ja se summa oli jotain. Ihan naurettava joku, olisiko ollut 3 000 euroa. Ja mä niin kuin laskin, että me saadaan sillä vähän sen hankittua takaisin. Mä en niin kuin kehannut tavallaan, mua jotenkin hävetti se, että tuntui enemmänkin, että se olisi mukaan mun syy tai jotenkin meidän vika näin. Niin. Mutta ei ne vastanneet siihen, osoittivat vaan uuden asunnon ja sitten kaikki, mitä meillä siinä nyt oli, niin mitä nyt pystyi myymään ja joku uskalsi ja halusi ostaa, niin ihan pilkkahinnalla pois, että päästiin tavallaan tavaroista eroon ja loput sitten mä kuskasin, mä muistan sen muuttohetken, mä olin poikaistu semmoisessa turvaistuimessa, minkä saa kahvalla roudattua, niin se istui siellä pihalla semmoisessa tuttisuussa ja mä kannan tavaraa peräkärryyn ja sitten peräkärryllä ajettiin 100 metriä sitten roskikseen ja ne oli ihan täynnä kaikkea mahdollista tavaraa ja sinne meni siis sitten lopulta aivan kaikki, että mä ostin Ikeasta niillä, mitä myin veke niillä rahoilla, sitten ostin 3 patjaa ja mikroaaltouunin ja oliko kahvinkeitin ja jotain ihan tämmöistä pientä, jotain parit astiat, että sitten niin kuin mentiin sitten sinne toiseen asuntoon. Se oli jotenkin, en osaisi kuvailla sitä oloa sitten, kun pääsi sinne toiseen asuntoon. Mä olin pojan kanssa siellä 2, niin kuin, että illalla ei meillä ollut oikein lamppuja eikä mitään, oli hämärää ja se oli joskus alkusyksyä, niin se oli tosi kumma olo siellä istua isossa. Sitten se oli vielä ihan mielettömän kokoinen, melkein 94-neinen. Se, niin ei siellä istu.
Suuri autius.
Joo, kyllä. Ja monesko kerros lienee ollut. Se oli Kuitin kadulla. Tosi kiva paikka ja näin, mutta oli se jotenkin, ei se mennyt jakeluun, että mitä on tapahtunut. Että.
Elämänkoulussa oululainen muusikko Mika Kalmi ja sä oot tuttu muun muassa Manalainen armeija -nimisestä gospel-yhtyeestä. Mika Kalmi, tästä homeongelmasta ei ole puhuttu kovin monta vuotta ja itsekin täytyy myöntää, että ajattelin, että onko se nyt korvien välissä, mutta mä oon itse asunut perheen kanssa talossa, jossa me ruvettiin sairastamaan ja oireille oli päänsärkyä ja kuumetta ja tosi paljon sairautta ja yleensä oltiin aika terveitä, kunnes sieltä sitten löytyi tämä homeongelma, että sen jälkeen en ole kyllä puhunut, että on korvien välissä. Mutta sulla muusikkona meni myöskin ääni ja sut on lähetetty mielenterveyspuolelle hoito.
Joo, tämä on perinteinen, että just kyllähän tuossa sanoi yksi mulle vuosi-pari sitten, että ei tästä ole kuin tovi, kun tämmöiset minunkin tavalla oireilevat ihmiset lähetettiin suoraan ihan osastolle, että kun pidettiin, että on niin sekasi. Ja mullahan oli tosi vahvoja myös neurologisia oireita, eli niin kuin mä olin tosi just hermostunut, ahdistunut ja mulla oli semmoinen olo, että ihan kun mä vapisisin, semmoinen yleinen tila, enkä mä yhtään osannut yhdistää, että se on niin kuin vaikuttaa niin kuin hermostoon. Ja nythän myöhemmin mä tiedän, että siinä on niin kuin kognitiiviset kyvyt, kaikki tämmöiset, just, ja mulla on diagnosoitu ADHD jälkikäteen, niin mä ymmärrän nyt, että se on vaikuttanut suoraan niihin. Ja nyt oli joku tutkimus, missä niin kuin homeet ja tämmöiset vaikuttaa suoraan esimerkiksi dopamiinitasoihin. Ja ADHD:ssa, kun ne on valmiiksi niin kuin matalat, niin siitä kun ne vielä tipahtaa, niin ne oireethan moninkertaiset. Eli sitten ei pysty keskittymään mihinkään, ei ymmärrä yhtään mitään ja aisti yliherkkyydet, valot, äänet. Niin sehän on semmoinen paketti kuin olla ja voi. Ja tosiaan sitten kun muuton jälkeen tästä äänihommasta, niin mä muistan, kaveri kysäsi, että haluaisinko mä laulaa tuossa metallimessussa. Ja mä en muista, olisiko 3 tai 4 keikkaa kävi ja mä harjoittelin ja mä huomasin harjoitellessani, että mun ääniala on niinku tipahtanut ihan totaalisesti alas. Että ihan matalalta ja tarpeeksi hiljaa kun laulo, niin pysty niinku vielä työskentelee jotenkuten. Ja sitten mä lopetin sen, se ei niinku oikein luonnistunut, se tuntui vaikealta. Ja sitten mä skippaan nopeasti tästä vielä eteenpäin, mutta jatkuu vielä tämä hirvitys. Niin tässä asunnossa puolisolla on homeallergia vielä erikseen, niin kuin ollut aina, eli just tälle tyypilliselle ulkohomeelle. Arvolla 15 prick-testeissä, että se, mä en edes ymmärtänyt niitä arvoja ennen kuin mulla itselleni myöhemmin sitten sanoi joku tutkija siellä, kun multa otettiin niitä, että arvo 5 on semmoinen normaali, selvä allergia-arvo. Että sitten mä tajusin, että 15, että se patti täytyy olla aikamoinen. Että
se potenssiin 3 siinä.
Niin, että sehän tarkoittaa aika huimaa allergiaa. Ja sitten tämä uusi asunto, mihin ne meidät osoitti, niin Susanna tuli sinne. Ja ei mennyt kuin hetki, se sanoi, että täällä ei ole kaikki ihan kohdallaan, mutta että katsotaan. ja sitten aikaa kuluu, niin se paikallisti vielä, se sanoi suoraan, että keittiön peräseinän ja kylpyhuoneen välinen seinä, että se ongelma on tossa. Ja mä en epäile, mä että kyllä, mä niin kuin ihan varmasti tietää. Sitten mä isännöit siellä rupesin puhua, että siellä on ongelma, ja nehän olivat just joo, että ja meidän onneksi siellä oli niin kuin ihan möhlitty kivasti, eli siellä oli kylpyhuoneessa silleen tommoset, mitähän tuossa nyt on, 0,5 sentin rako laatoissa, että seinästä ja laatan välistä meni sinne alle vettä. Ja sitten se oli semmoinen peltikoppiviritys se, eli se oli pellistä tehdyt seinät, joissa oli sitten semmoinen joku muovipinnoitus. Varmaan toimiva ratkaisu, mutta siitä kun laitat ruuvin läpi, niin eikö niin ihan tolkkukin sano, että kyllähän se vuotaa. Ja siinä oli edellinen asukas sitten ruuvannut silleen nerokkaasti suoraan sen suihkun kopin siihen seinille, mihin vettä menee, niin siellä oli ruuvin reikiä. Ja joissakin oli ruuvi, toisissa ei muuta kuin pelkkä reikä. Ja sitten se oli parasta mun mielestä nyt jälkikäteen naurannut sille, että ilmastointi, niin se keskusilmastointi kerrostalossa, niin se hormi kulki suoraan sen suihkuseinän siinä, ihan siinä. Se tarkistusluukku oli suoraan sen suihkun alapuolella suojaamattomana, semmoinen peltilätkä, mikä oli ruosteessa. Niin tätä kun mä sitten selitin isännöitsijälle, niin sitten se suostui tulee kattoon ja se sanoi, että joo, että mitataan. Ja että ikinä ei ole jouduttu vielä tämmöisiä peltikoppeja purkamaan. Ja mä sanoin, että no kerta se voisi olla ensimmäinenkin. Ja sitten tuli kosteusmittaa ja se teki ratkaisevan virheen, mikä oli hyvä. Eli se mittasi sitä peltiseinää kosteusmittarilla. Sehän tuli hulluksi se mittari. Hän se osaa mitata. Se näytti jotain aivan maagisia lukemia. Mutta lattiasta nähtiin sitten, että se on ihan märkä. Ne purki sen ja sieltä löytyi semmoinen iso 2/4 lankku, missä oli niinku toi allas kiinni. Niin se oli aivan, mulla on kuvatkin sitä, se oli ihan homeen peitossa. Ja sitten se peräseinä, mikä oli betonielementti seinään, se taso kasvoi semmoista vihreän sinistä. Siellä ja ne räjäytti sen auki, mutta ne ei tehnyt sitten sitä, taas kävi tämmöinen moka, eli kun yleensä pitäisi tehdä semmoinen alipainesysteemi, että kun puretaan näitä, niin se alipaineistetaan se tila niin, että sieltä ei tule asunnon puolelle mitään. Niin niillä ei ollut mitään, ne oli ovet auki, ne repineet niin, että pölinä kävi ja koko kämppä. Sitten ne yritti otsonoida meidän asuntoa sen jälkeen, eli ne suihkutti jotain semmoista siis nestemäistä otsoni jotain, ja me oltiin evakossa jossain tyhjässä asunnossa sen aikaa. Ja
siis tämä oli toinen kerta.
Joo, se oli siinä heti perään. Meillä ei onneksi ollut siellä vielä niin kuin suoranasti juuri mitään tavaraa, mutta niin. Sen jälkeen, sen otsononin jälkeen, niin ei voitu kunnolla olla siellä. Joten pakattiin tavarat ja sitten me oltiin, että mitä me nyt tehdään, että ei tästä tule mitään, ja paineltiin sitten tonne Kajaanin Susannan äidin luo sitten ja sinne kotipaikkaan niin kuin evakkoon.
Yksi turvallinen paikka maailmassa.
Joo, siellä me sitten oltiin ja ihmeteltiin, että jaaha, että tämmöinen meininki. Ja sitten silloin oli muistaakseni oli silloin Susannan siskon häät ja mun piti laulaa siellä. Ja silloin mä muistan, kun mä esitin tuon U2 One biisin, niin mä muistan, että vai oliko se aikaisemmin? No niissä jossain vaiheessa mä nyt saatan sekoittaa, mutta niin siellä mä muistan, kun mä yritin harjoitella ja laulaa, niin siitä hommasta ei tullutkaan enää mitään. Että se ääni ei niin kuin vaan enää toiminut. Ja en niin kuin myöntänyt sitä vielä itselleni, vaan sitten muutettiin Ouluun. Susanna oli opiskellut täällä. Että se on kiva paikka ja mä olin käynyt tässä keikalla kerran ja sitten muuten katsellut, että mikäpä ettei, että eipä tässä, mikäpäs, että sinne vaan. Ja
kun hometonta on.
Niin, niin sitten 4 vuotta vanha luhtitalo yksityiseltä puolelta löydettiin. Ja sitten Susanna isäpuoli auttoi siinä meitä tosi paljon muutossa. Ja niin kuin, siinä vaiheessa meillä oli tämä talouspuoli mennyt suoranaisesti metsään, että mä joudun silloin siellä siinä ensimmäisessä asunnossa tekee valintoja, että maksanko mä kaikki laskut vai hankinko mä Susannalle edes jotain syötävää.
Ja sitä mustikkasoppaa.
Joo, ja sitten sitä ennen oli semmoinen kuin Go Green kaurajuomia sellaisia, mitkä maksaa ihan mielettömästi. Ja sitten oli jotain ainoastaan puhtaita ihan täysliha niin kuin pihvejä, tuommoisia naudan pihvejä pystyi syömään. Ja sitten siis semmoinen ruokavalio, sehän on aikamoista hommaa. Ja muistan, että mä söin itse kaurapuuroa silloin niin kuin aamusta iltaa. Niin pitkään kuin sitten mä en enää kestänyt sitä, että mulla tuli itselle sinne itse, mutta niin silloin mä tein sen valinnan, että mä mieluummin ostan ruokaa ja näin, että ja mulla jäi sitten laskuja maksamatta ja sitten siitä tuli se, että meni luottotiedot meni ulosottoon ja ties mitä, niin kuin mulla on varmaan 10 000 sinne tänne. Ja siihen asti mulla oli ollut kaikki ihan ok, mutta sitten näin. Niin silloin me tarvittiin sitten apua, että me pystyttiin niin kuin muuttamaan johonkin ja saamaan vuokrasopimusta ja tämmöistä, että kun ei ole luottotietoja, niin sitten ei välttämättä saakkaan. Ja sitten Oulussa tosiaan, se oli 4 vuotta vanha luhtitalo, yläkerta ja sitten ihan sama homma taas. Se oli jo ihan naurettavaa oikeasti. Silloin mä mietin, että nyt varmaan tulee kohta hulluksi tai jotain, että kun sitten siellä alkoi tilanne vaan pahenee ja pahenee. Eka selitettiin itsellemme, että tämä on jotain puhdistumisoiretta, että kun kehosta tulee tavaraa ulos. Ja siinä vaiheessa mä olin jo tutustunut tuohon Salinin Ristoon tuolta just sieltä Inspektorsekistä. Ja Risto oli toimittanut mulle hirveät määrät kaikkia tutkimuksia, että miten, niin kuin, mitä tapahtuu ja mitä on löydetty. Ja mä rupesin ymmärtää, kun mulla ei niin kuin, tuli tavallaan ihan pakko mielessä selvittää, että mitä ihmiselle käy näissä tiloissa. Mikä se on se näkymätön äsken tuossa ennen kuin ruvettiin niin sun kanssa juttelemaan, niin sanoit
home,
hyvin sen.
Joo, home, siis vihollinen, joka ei näy.
Joo, ja sitten rupesi selviin näitä Salkina ja Salosen tutkimuksia, että kun ne tekee tutkimuksia esimerkiksi sian siittiösoluilla ja ne uuttaa pölystä uuteen huonepölystä ja katsoo, että kuinka suuri tai pieni määrä sitä pölyuutetta riittää tappamaan 1/2 soluista. Eli silloinhan se tarkoittaa, että siellä on aikamoista tavaraa, jos se tekee niin kuin solukuolemaa. Ja näitä löytyi sitten siitä Espoon asunnosta todella rajulla lukemalla. Silloin mä rupesin niin kuin ymmärtää, että mitä ne aineet on niin kuin, ja mitä ne tekee, että kun siellä on just valinomysiini ja sitten oli kereuliidi, jonka on yksi, mikä aiheuttaa yleensä näitä ruokamyrkytys, oksennusreflekseja, niin niitä on löytynyt näistä asunnoista ja monenmoisia muita sitten. Ja mä ymmärsin sitten sen, että miten se, että ensin tulee home ja sen jälkeen tulee bakteeri puolen kasvustoon ja sitten ne tavallaan alkaa keskenänsä taistelee siellä, että kuka on niin kuin se pomo ja bakteerit sitten tuottaa aineenvaihduntatuotteita, jotka tappaa, että ne niin kuin sä pärjäisi. Se on tämmöinen tavallaan luonnollinen toimenpide. Nehän kuuluu tuonne ulos sädesienet ja lahottajajutut, mutta ei asuntoihin. Ja sitten kun on sisäilmassa sisällä ja hengität niitä, niin Salkina ja Salonen oli tutkinut ja tai tämä ryhmä, että 15 minuuttia tämmöisessä tilassa, niin ihmisen immuunijärjestelmä alkaa romahtamaan. Ja sitten siitä tulee just sitä, että tulee limakalvoärsytystä ja hengitystieärsytystä ja tulehduskierrettä ja just neurologisia oireita. Ja sitten yksi järkyttävin tieto vaan oli siinä, kun yksi sanoi mulle, että näitä voi verrata noihin, oliko sen dioksiineen, mä en nyt muista, saatan kyllä muistaa väärin, mutta kuitenkin siis johonkin hyvin haitallisiin, myrkyllisiin ympäristö- ja tämmöisiin saasteisiin. Eli ne varastoituu rasvakudoksi. Ne ei niinku häviä. Ja niiden puolintumisaika, oliko se kehon ulkopuolella on tyyli joku 80 vuotta.
Niin itsellä tuli mieleen joku säteilylle altistuminen.
Joo, siis yhtä lailla varmaan, että sehän tuhoo ihan tyysti. Sitten siellä, tässä on niin paljon mielessä, se Oulun asuntohomma, niin siellähän se lähti niin sanotusti ihan mopokäsistä tavallaan, että Susannalla pamahti hiljalleen pahemmaksi niin kuin kaikki kemikaaleihin liittyvät yliherkkyydet. Ja mullakin tuli niitä, että esimerkiksi jos talvella kävelin ulkona, mä saatoin haistaa 100 metrin päähän, jos jollain oli ikkuna auki ja se oli käyttänyt pesuainetta, jossa on tuoksu. Mä haistoin kaikki ihan äärimmäisen vahvasti. Alakerrassa mä tiesin, milloin alakerran ihmiset pesee pyykkiä. Ja se aivan niin kuin meni ihan niin kuin yli se, että miten sen haistoi ne kaikki. Ja
puhutaan siis yliherkkyydestä.
Joo, kyllä. Joo. Ja just kemikaaliyliherkkyys. Ja sitten se yksi pahin tikki siinä, mä muistan, mikä niin kuin tavallaan siinä vaiheessa sitten, olisiko 2010-2011, niin käänsi aika lailla laivan niin kuin siihen suuntaan, että silloin soi hälytyskellot ja pahasti oli semmoinen tilanne, että Susanna laittoi päänsä tyynylle, että hän nukkuu. Niin ihan 10 sekuntia se pamahti, hyppäsi ylös sieltä ja sanoi, että nyt tapahtuu jotain. Ja aivan siis suoraan alkoi kasvot kaikki turpoamaan. Tuli tämmöinen, onko se nyt urtikarja tai tämmöinen. Että eka tuli semmoisia pieniä laikkuja, jotka oli niin kuin koholla iholla ja niin kuin vieri viereen. Sitten ne rupesi yhdistymään toisiinsa. Ja mä soitin ambulanssin, että nyt tämä näyttää niin hurjalta. Se kävi kylmässä suihkussa, mutta huulet kaikki turpos. Ja mä otin kuvankin silloin siitä hommasta. Ja ambulanssimiehet tuli ja mittasi lämmöt. Ja sillä oli syke, josta aivan käsittämätöntä ja kuumetta. Ja sitten ne sanoi, että kyllä tämä nyt lähtee meidän kanssa. Sitten myöhemmin Sussu sanoi, että niin, että jännä homma, että hän meni ambulanssiin, niin oireet rupesi vähenemään. Ja sitten kun hän pääsi sairaalaan, eli OUSiin, mikä nyt on ihan tiedetty homepommi, niin siellä oli helpompi olla. Eikä ollut lainkaan ongelmia maata esimerkiksi siellä niin kuin jollain tyynyllä. Okay. Ja sitten mä taisin, että ei vitsi, että nyt on niin kuin selvä. Mä otin heti yhteyttä vuokraisäntään ja kerron tästä hommasta. Ja mä sanoin, että mä en tiedä mitä täällä on tapahtunut, mutta tämä on ihan uusi asunto, että mä en ymmärrä mikä täällä voi olla vielä, mutta jotain on. Ja se oli tosi ystävällinen sillä tavalla siinä tilanteessa, että se rupesi järjestämään meille heti muuttoon. Ja mä siihen hätään sitten pyysin, että se Salini firmasta tulisivat ottaa sieltä ne pölynäytteet. Ja me tutkittiin sitä ja sieltä löytyi kyllä aika mukavat arvot, mutta sitten mä sain jälkikäteen kuulla, että siellä oli tehty rakennusvirhe, siellä oli jotkut jätetty katon sieltä välikatosta jotkut tuulenohjaimet pois. Niin tuuli oli puhaltanut niin, että kaikki eristevillat oli sitä meidän, kun me oltiin ylimmässä kerroksessa, niin siitä päältä kokonaan pois. Ja sitten meillä oli oma ilmanvaihtokone siellä asuntokohtainen, niin siinä ne ilmanvaihtoputket, ne oli täysin ilmaeristeitä. Eli sinne luultavasti mahdollisesti sitten siellä kondensoitunut vettä niin paljon, että siellä on tapahtunut jotain. Että se oli ihan dokumentoitu sitten se, mitä siellä oli käynyt, ja toi on niin kuin luultavaa se sitten se syy. Mutta sitten me saatiin vihdoin 47 neliöinen asunto tuosta noin vuokralle ja kerrostalo, ja se tutkittiin heti. Että nyt me oltiin
pahingosta viisasta.
Joo, mutta sekin on, että kiitos vaan Risto, on ollut sillä tavalla tosi joustava maksujen suhteen ja sillä tavalla antanut tilanteen mukaan, tilanteen niin vaatiessa aina niin kuin mahdollisuuden kuitenkin tehdä näitä asioita, vaikka ei olisi ollut itsellä sitä käteistä. Että hän on ollut sillä tavalla tosi apuna siinä, kun sekin on 300-400 se yksi tutkimus aina ja näin, niin. Ja sitten kun tutkimuksen perusteella, niin oli taas ne tavarat, mitä meillä oli ollut siellä Tepontiellä, niin ei kauheasti, mutta kuitenkin niin me tiedettiin, että ei me niitä voida käyttää. Niin ne on nyt meillä sitten tuolla kellarissa.
Elämänkoulussa oululainen muusikko Mika Kalmi. Tänään on juteltu siitä, miten te olette peräti 3 eri homeasunnossa asunut. Ensin tuolla Espoossa ja sitten Espoossa 2 ja sitten Oulussa, ja kovia allergiaoireita ollut sulla ja vaimolla ja lapsella, mutta nyt sitten menee paremmin ja sä oot palannut myöskin musiikin pariin.
Joo, luojan kiitos. et sanotaan, että alkoi tapahtua huomattavaa positiivista kehitystä sitten tässä, kun päästiin tähän viimeisimpään. Se tutkimustulos tuli ja se oli niin kuin silleen, että on niin kuin ok kaikki. Ja hiljalleen niin kuin esimerkiksi voitiin käyttää etenkin Susannalle on tärkeää, että hän pystyy niin kuin, alkaa käyttää niin kuin normaalisti vaatteita. Että aikaisemmin oli hankaluuksia sen suhteen, että tietyt vaatteet, tietyt väriset, kaiken näköiset, niissä oli niin paljon kemikaaleja, että se ei voinut päällensä pistää.
Esimerkiksi sininen väri on sellainen indika.
Joo, kyllä. Ja et sitten alkoi niin kuin pientä kehitystä eteenpäin, ja sitten mä kerron aivan huvittavan tavallaan, mutta siis sehän ei naurata yhtään, mutta loppuvaiheessa tuolla edellisessä asunnossa nukuttiin vessapaperirullien päällä, koska patjat aiheutti oireita. Eli nyt meitäkin naurattaa, meillä on kuvia vielä siitä, että tässä on Peti ja niin kuin todella sairaan ja väsyneen näköistä porukkaa ja vessapaperirullilla jotenkin se...
Ei kuitenkaan lampi, tämä ei ole maksettu mainos.
se on muuten valitettavasti, täytyy sanoa, että se on parasta. Eli niitä isoja semmoisia, että ne on aika kohtuu pehmeä ja niitä kun teippaa yhteen, niin saa pari vuotta jopa. Ja me home tämmöisessä niin kuin jossain paustalla, niin me jaettiin ohjettakin, että kuinka tehdä hyvä. Ja mun mielestä, no yksi, mikä on hengissä pitävä voima, on kuitenkin tässä se huumori. Meillä on huumorintaju, että se on pakko osata ottaa asiat vähän silleen, että eihän nyt, niin kuin nämä on niin absurdeja tilanteita, että jos ei ole pilke silmäkulmassa, niin oikeasti ajautuu aika lailla puskaa, että se on pakko niin kuin vähän chokata, koska ei muuten ei selviä. niin. Sitten me saatiin patja ja tyyli ihan normaalia peittoa ja tyynyä ja kaikkea, että ja me saatiin avustuksia diakonitoimistolta ja sitten Punaiselta Ristiltä ja sitten Adventtikirkon avustusjärjestöltä ja siis mieletön kiitos näille, koska me saatiin vuodessohva, me saatiin pojalle sänky, me saatiin leluja, me saatiin vaatteita ja ruoanlaittovälineitä ja ruokailuryhmä, että me päästiin pöytään syömään, eikä tarvinnut istua lattialla ja näin. Ja siitä se lähti sitten niin kuin huomattavasti helpommin ja paremmin liikkeelle.
No mikä sä sanoit tuossa, että luojan kiitos, niin sulla on ollut koko ajan usko Jumalaa, vai onko se joutunut lujille kaiken tämän keskellä?
No ihme kyllä ei. Että siis mä sanoin Susannalle ihan muutama päivä sitten, että siitä ei nyt vaan pääse mihinkään. Että se mikä mut ainakin itteni piti jotenkin hengissä ja kiinni elämässä siellä just pahimmilla hetkillä näissä oli usko. Tää paraneminenkin ja kaikki tämmöiset, niin mä en voi sivuttaa sitä tosiasiaa, että niin kuin rukouksella ja sillä, että me ollaan koettu selviä rukousvastauksia ja johdatusta, niin en mitenkään voi sanoa, että niin ei olisi tapahtunut, vaan se ollaan kyllä koettu tosi vahvasti, että näin on ollut. Ja samoin toi äänen palaaminen, niin mulle yksi uskova muusikkokaveri, niin se niin kuin suoranaisesti, niin kuin, jos nyt voi sanoa profeettia, mutta että niin kuin sanoi jo ennen, että sä tuut saamaan sen äänestä takaisin. Että hän on ihan varma siitä ja sitten
ja sitten tulikin kitara jostakin.
Joo, Susannan siskon mies Vesa sitten sanoi, että hänelle tuli semmoinen olo, että mulle pitää antaa kitara ja mä sain semmoisen.
Mitenkäs allerginen sä olit tälle musiikin tekemiselle, kun oli käynyt vähän huonosti?
Kyllähän se pelotti ja arvelutti ja sinä tavalla niin kuin usko siihen, että mun ääni kestää tai mitään, niin oli kyllä aika suoranaisen nollissa. Mutta hiljalleen se lähti siitä liikkeelle ja sitten käytiin musisoimassa parissa paikassa silleen jossain, oliko se täällä Adventtikirkon jossain tämmöisessä musiikkijumalan palveluksessa ja akustisesti tämän Vesan kanssa. Ja sitten hiljalleen siitä niin kuin rupesin säveltelemään ja kokeilemaan ja etsimään. Ja sitten mä niin kuin löysin ihan uuden ulottuvuuden siihen musiikkiin, mitä mulla ei ikinä ollut aikaisemmin. Että jotenkin mä oon löytänyt itteni ihan viimeisen päälle tavallaan musiikissa. Että nyt mä sitä levyä oon tekemässä vaan itselleni. Että se tulee olemaan sellainen kokonaisuus, mitä mä oon haaveillut tekeväni, mutta mulla ei ollut työkaluja siihen itsessäni, vaan nyt musta tuntuu, että ne on niin kuin löytynyt ja pystyy toteuttamaan niitä visioita ja sitä kokonaiskuvaa, mitä mä oon niin kuin musiikilta halunnut aina, mutta mä en ole osannut sitä vaan löytää. Ja Susanna on aloittanut, on se jo aika pitkään, mutta opiskelu, mutta etäopinnot. Et kun hän on puhuttu tästä, että ihminen ei välttämättä ole työkyvytön, mutta se on työpaikkakyvytön. Et voi olla myös niin kuin opiskelupaikkakyvytön, että ei voi mennä niinkään tiloihin. Että onhan meillä edelleen se, että jos on tilat surkeassa kunnossa, niin sen huomaa sitten itsestään aika nopeasti ja ei sitä selviäisi. Semmoisessa tilassa, niin kun jos yrittäisi opiskella, niin 1-2 päivää, niin se olisi sitten, se loppuisi tasan siihen se homma.
Mika, tulee väistämättä mieleen Jeesuksen omat sanat, joka ei luovu kaikesta selmoja sovelias. Ja aika moni, sä oot lähtenyt ilman vaatteita perheinesi homeasunnosta. Ja susta on itse asiassa kehittynyt, ehkä vastahakoisesti, mutta kehittynyt aikalainen semmoinen homemyrkkyekspertti. Että voiko Mika Kalmin ottaa yhteyttä, onko sä rinnalla seisoja tai rinnalla laulaja, jos joku on vastaavissa tilanteissa. Miten sun saa yhteyttä?
Siis aivan ehdottomasti ja se saa ja pitääkin tulla kysymään. Ja Facebookin kautta saa muun yhteyttä suoraan, ihan mun nimellä löytyy sieltä, että sinne.
Eli siis
Mika Kalmi, ihan joo, sieltä löytyy. Ja toivonkin, että ottaa yhteyttä. Ja sitten samalla löytyy myös Facebookin tämä musiikkiprofiili, että Mika Kalmi Music, eli www.facebook.com ja Mika Kalmi Music, niin saa käydä tykkäämässä ja kuuntelemassa. Mutta niin mä oon sanonutkin noille, kun mua pyöriteltiin tuolla mielenterveystoimistolla, bla bla, ja sitten ne loppujen lopuksi totesi, että mulla on ADHD, ja ne nyt on jälkikäteen, kun mä näytin tutkimustuloksia, ymmärtäneet, että ihan totta, on näillä yhteyttä. Nyt tällä hetkellä tilanne on hyvä, eli mun ei tarvii siellä enää tapella. Mutta niin, että kuitenkin niin tosi mielellään haluan olla auttamassa ja puhumassa ja tukemassa sitten näissä tilanteissa. Mä näille on niin kuin sanottu, että mä oon niin kuin täysin niin kuin itsestä riippumattomista syistä ja täysin niin kuin vastoin omaa tahtoa, niin joutunut niin kuin näitä opiskelemaan. Mm. Ja mä oon niin naurattanutkin, että pitäisikö tästä tehdä ammatti, mutta sitten kun mua ei oikeasti sillä tavalla kiinnosta, mutta kun niitä, niin mulla tulee vaan se on muuten myös yksi ADHD-piirre se, että on ihan pakko selvittää, mistä on kysymys. Ja ihan siis mieletön se palo, niin kuin, että nyt mä selvitän, että mikä niin kuin tämä logiikka tässä on. Että.
Mahtavaa. Niin, toisaalta mahtavaa, toisaalta myöskin aika murheellista, mutta oot selvinnyt ja sun perhe. Mites poika?
Joo, poika silloin heti kun se ensimmäisen asunnon jälkeen pääsi pois sieltä, niin saatiin jättää astmalääkkeet pois. Ja sillä onneksi niin ei tuntunut jäävän oikein mitään. Et nyt oli pikku takapakkiepisodi, tuossa oli päiväkotipaikka, jossa on joku ongelma, että hänellä rupesi tulemaan siellä erinäköistä oirehdintaa, että etenkin kognitiivisella puolella ja oli kauhean rauhaton ja levoton ja sillä tavalla ei pystynyt keskittymään. Ja sitten se sai tosi pahan yskän, mikä pysyi ainoastaan allergialääkkeellä pois, kunnes tarha loppui. Mutta nyt hän pääsi 3 kuukautta vanhaan rakennukseen uuteen paikkaan ja kaikki on mennyt siellä niin kuin ilman mitään ongelmia, että yhtäkkiä onkin eri nuori mies kotona. Että se on pakko sanoa, että nyt itse näki, miten radikaali vaikutus käytökseen voi näillä olla, että oli kyllä hurjia tilanteita, että kun selvästi niin kuin vaikuttaa siihen että niin kuin kokee vielä kun lapsi niin kuin kokee jos kokee semmoista samanlaista ahdistuneisuutta ja jotenkin tämmöistä rauhattomuutta ja näin, niin sehän tietää, että se tulee ulos niin kuin hyvin niin kuin impulsiivisella tavalla ja että oli vaikeita hetkiä tilanteita. Mutta nyt pakko sanoa, että eka 3 viikkoa kotona ja sitten viikon verran uudessa paikassa, niin ihan eri mies. Jännä nähdä ja aivan loistavaa.
Hyvä. Mahtavaa oululainen muusikko Mika Kalmi, kun pääsit käymään kertomaan tämän tarinan ja terveisiä paljon sinne kotiin.